Zveriniak.
Z vami sem Breda Kralj, ukvarjam se z vedenskimi vzorci živali, tokratnja tema pa je zaščita živali. Današnja sogovornica na telefonski zvezi je dolgoletna živalovarstvenica, glasbenica in aktivna zagovornica pravic živali Jadranka Juras. Jadranka, se slišiva?
Ja, živjo.
Za začetek, a sta pojma zaščita živali in živalovarstvo eno in isto?
Ne, nista. Dobrobit živali je, da iščeš neke kompromise, da se pravi dobrobit živali bi v tem primeru iskala neke kompromisne rešitve, recimo z gospodarsko panogo, mesno industrijo, da se pač kletke poveča, da se transport izboljša in tako naprej. Začim aktivisti za pravice živali zahtevajo takošno ukinitev kakršnega koli trpljenja, izkoriščanja in ubijanja živali. Sama sem pač za pravice živali, konkretno recimo jaz pač pod živali smatram vse živali, tudi tiste nevidne živali, ki jim ljudje odrekamo dnevno pravice.
V Sloveniji imamo 10 zavetišč za živali in eno zavetišče za živali iz narave. Vi že dolgo spremljate dogajanje na tem področju. Kakšno je vaše mnenje o teh zavetiščih? A sodelujejo med seboj? Kako sodelujejo med seboj? A so tle kakšne napake, na katere bi bilo treba pokazati?
Večina ljudi ne ve, da so ta zavetišča, da niso, spet bom uporabila tujko non-kill shelter, se pravi, da ta zavetišča lahko in tudi usmrtijo živali po 30 dnevih bivanja v zavetišču. Zdaj, nekatera zavetišča v Sloveniji se kljub temu odločajo in imajo živali, dokler jih seveda ne oddajo. Večina zavetišč tega žal ne prakticira. Ampak, ko žival postane ekonomsko nezanimiva in nekoristna za njih, se pravi, ko občina 30. dan preneha plačevati bivanje živali v zavetišču, te živali večinoma tudi potem eutanazirajo. To je prva stvar. Druga stvar je, da so vsa ta zavetišča profitna gospodarska dejavnost. Tudi od nekega blaznega nadzora nad delovanjem teh zavetišč v Sloveniji ni veterinarska uprava izvaja enkrat letno preglede zavetišč, kar je absolutno premalo, razen od na teren se odpravo potem, ko dobijo določene prijave. Druga plast te medalje je tudi ta, da občine plačujejo in se v resnici ne interesirajo, kaj plačujejo in kaj zavetišče v resnici dela z njihovim denarjem. Smo delali z društvom Lajka, smo pozvali vsa zavetišča slovenska, da nam dajo letna poročila, ki naj bi jih pripravljala za občine. Na kar teh poročil letnih nismo mogli dobiti, ker ta letna poročila ne obstajajo, ker če občina ne zahteva od zavetišča, da pripravi letno poročilo za občino, teh letnih poročil ni. In tukaj se vidi, da je pomankanje interesa in pregleda na tem,
kaj
se dogaja s tem denarjem.
Zasebna zavetišča tudi obstajajo.
Zasebna zavetišča so vsa ta, ki ima sklenjena že koncesijo z občinami. To so v rokah privatnikov. Razen zavetišče Ljubljana, Gmajnice, ki je last mestne občine Ljubljana, potem Maribor, pa mislim, da je obalno zavetišče v lasti treh občin oziroma ga bo to obalno društvo. Ostalo so privatna, financirana strani občin. Nobeno zavetišče, da bi jaz vedela, ni financirano iz nekih lastnih donacij in da recimo zbira denar tudi kako drugače kot od občine. Medtem, ko je zavetišče za divje živali, ima pa spet neko zadevo in ne sme sprejemati živali, ki so lovne. To so pa večinoma vse tiste živali, crne, potem to so razne ptice, vrane, srake in s temi živalmi je največji problem, ker ne veš, kam bi šel potem z njimi. Veterinar jih noče eutanazirati, ker je zaradi tega v prekršku, zavetišče jih noče vzeti, ker jih ne sme in lovci pa na javnih površinah ne smejo uporabljati strelnega orožja. To so stvari nedorečene, luknje so, tako da v bistvu nastradajo pa živali na koncu, ki jim ne moreš omogočiti niti eutanazijo v miru, ne da tam lov skače po cestišču z nožem.
Jadranka, čas je za tvoj komad, svet je moj.
Si me spoznal, klical si me, naj ti dam ljubezen, ki ne poznam, obupa in slabega, ljubezen, ki zraste iz zaupanja.
Z vami sem Breda Kralj, na telefonski zvezi pa je Jadranka Juras, govoriva o zaščiti živali. A se društva za zaščito živali in društva proti mučenju živali ukvarjajo z različnimi tematikami ali z istimi stvarmi?
Večinoma se ukvarjajo z istimi stvarmi in to je predvsem zaščito hišnih živali, se temu tako reče, to so živali mačke, psi, potem druge živali, nekaj pač ljudje imajo z za hišne ljubljenčke, čeprav je meni ta izraz hišni ljubljenček ni blizu. Pogrešam pa največ tega, razen seveda z izjemo društva Osvoboditelji živali, ki se ukvarjajo tudi z živalmi.
Za prehrano. Tistimi,
tako, in to je bolj potrebno, zato ker 99% mučenja in trpljenja živali je ravno v tej mesno-mlečni jajčni industriji, a ne? Medtem ko 1% zajema živali v laboratorijih, potem mučenje hišnih živali in pa živali za krzno in
vse. Količino živalstva za prehrano odreja trg, način prehranjevanja. A bi pomagal, če bi v Evropi odredili tedensko količino mesa, ki ga človek lahko zaužije, naprimer en zrezek na teden? Za to filozofijo mora biti torej ekonomski višek prostora, da se sploh da tako razmišljati. Nekdo v Gani pač ne more na ta način o prehrani razmišljati.
Zato sploh ni potreben noben ekonomski presežek, zato je potreben samo en trezen razmislek in soočenje z dejstvi in z resnico. Ukazovati in zapovedovati ljudem, kaj smejo in kaj ne, je nekaj, kar je škodljivo. In človek mora sam priti do tega, zakaj ni etično in zakaj ni potrebno živali ubijati za lastno korist.
Pa se je na področju zaščite proti teh živali kaj spremenilo?
Ne, niso nas spremenili, zato ker ni nikogar, ki bi kakšnekoli zakone predlagal. In lobiji so premočni, prevelik finančni interes je. Ni ljudi, ki bi upozarjali in ki bi bili zelo jasno fokusirani in usmerjeni, da bi znanje in vse vlagalo to, da bi prišlo do spremembe zakonodaje, kako se dogaja v Avstriji, kjer je zelo močno društvo. Oni so konkretno dosegli blazno velike spremembe na področju zakonodaje, zaščite živali, predvsem tudi teh živali, ki se jih uporablja za
ubijanje. V bran teh živali. A so to ljudje, ki imajo svoje živali, ali ljudje, ki jih ne morejo imeti, ali ljudje, ki bi jih imeli pa iz neke filozofije nimajo? Kdo je profil poprečni tega živalovarstvenega prvoborskega tabora?
To so ljudje pač iz vseh starostnih obdobij, ljudje iz različnih profesij. Konkretno v veganski iniciativi smo ljudje, ne, imamo noter doktore matematike, potem imamo knjižničarje, pa imamo pevko, pa imamo, ne vem, angliste. Ljudje, ki so stopili ven iz tega.
Ali se vsi zauzemajo za enako filozofijo, recimo enakost vseh živih biti, ali prihaja tle do odstopanja, tako kot prvi?
V veganski iniciativi absolutno in samo izgol pravica in osvoboditev vseh vrst živali.
Postaja najbrž tudi kakšna meja, ki potegnete mejo, a psici prvošte antiparaziti, kadar ima gliste. A so gliste enakovredne? To je načelno vprašanje, to ni osebno.
Ja, to je pa zdaj čisto odvisen, kakor kjer od nas posega po temu. Se tudi pogovarjamo na kakšen način drugače spraviti take stvari. Samo če mene osebno vprašate, parazit, v tem trenutku govorim lahko, da bom spremenila mnenje. Ne bom rekla, da nima enakih pravic, ampak bom izbrala življenje psa pred življenje parazita.
Zaščita živali je tudi del koncepta vseh živih biti. Kako je s prioriteto te morale oziroma empatije? A niso najprej na vrsti lačni, pa izkoriščani, pa osiroteli, pa posiljeni, pa šele kasneje živali? A se vi vključujete recimo v nudenje pomoči ljudem ali ste izbrali pomoč živalim?
Eni in isti ljudje ne moramo vseh področji na tem svetu pokriti, vseh krivic in vseh nepoštenosti. Kaj jaz delam v svojem privatnem življenju na področju pač konkretno pomoči človeku, pa ne razglašam, ker to, kar vse, kar delam, je to med mano pa med tistim, ki to pomoč rab. Kar se mojega osebnega življenja tiče, ne bom tukaj razlagala, bom pa govorila naprej od pravica in zaščita živali gre z roko v roki s pravico in zaščito sočloveka in ljudi. Konkretno v veganski iniciativi, kjer smo ljudje zbrani, se zavedamo in oziramo še kako močno tudi na to, da ne uporabljamo izdelkov, zaradi katerih bi bile prizadete in kratene tudi pravice sočloveku.
Kako bi pa po vašem konkretno civilizirali primitivizem? A so to kazni v zvezi z zavestjo o spoštovanju živali? A so to kakšne druge stvari? Kje vidite napredek v petletki, desetletki?
Jaz osebno vidim napredek samo v tem, da bo človek začel razmišljati, čutiti svojim razumem, svojim srcem in ne, da bo zmanipuliran strani različnih lobijev in da bo sebe dojemal kot kupno moč in kot potrošnika. In tukaj se začne ta, recimo temu, v narekovajih osvoboditev človeka in začeti bomo povezvati dejstva med sabo. In ko se bomo zavedali, da smo vsi celota, bomo lahko začeli normalno živeti. In medtem, ko upravičujemo v milijarde, gre ta številka v bilijone, mučenje in holokaust nad živimi čutečimi bistvi, zato ker smo specisti zaradi vrste, zaradi razlike v vrstah, ki si jih pač antropocentrično smo si jih zamislili in mislimo, da bomo med tem lahko bili srečni in da dejansko ne bo več vojn in trpljenja med ljudmi in sovraštva, se zelo motimo, ker sočutje nima meja, ne.
Na vrsti je drugi tvoj komad, Če ne bomo sami. Bo za nami, ne, 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 dožel bo vedno tako. Z vami sem Breda Kralj, na telefonski zvezi pa je Jadranka Juras, govoriva o zaščiti živali. Jadranka, koliko živalskih komadov lahko našteješ v 7 sekundah? Bendov, komadov?
Bend The Animals, pesim je Sreča na vrvici, Maček Muri, Čuk se je oženil, pa ne vem.
A imaš kakšno avtorsko delo, kakšno pesem, ki je bila narejena z mislijo na konkretno žival? Ne boš izdala. A te kakšno od živali spremlja na tvoje nastope?
Niti ne, včasih rekaja z mano, samo večinoma ne, zato ker potem, ko imamo nastop, ne vemo, kam bi jo takrat dala. Ona pa ne mara biti sama, pa tudi jaz nekako ne zupam, da bi bila kar v nekih prostorih, verjetno bi se slabo počutila.
Koliko jih pa imaš trenutno doma?
Trenutno imam 5 mačkov, pa 3 pse, od tega 2 v začasnem, ki iščeta naprej potem svoj stalen dom, pa zdaj še čakam na ene kuške.
V principu se vsi strinjajo z filozofijo zaščite živali na empatičnem, zasebnem nivoju, aktivni pa niso, ker v zgodbi ne nastopa Fido, z katerega skače obohe, skratka, ker se nimajo česa prijeti. Slišno izobražuješ o pravicah živali, kje to delaš, kako to delaš, o čem te ljudje sprašujejo, kdo so te ljudje?
Veliko je ljudi, ki se načelno strinjajo, aktivnih ljudi je pa ne samo na področju zaščite živali, ampak na splošno, v vseh porah tega življenja zelo, zelo malo. Jaz največ zdaj pač tudi okrog predstavljam knjigo Večna Treblinka, naš odnos do živali in holokaust, ki je res izjemna knjiga v vseh pogledih, priporočam v branje. To delam, zelo sem aktivna v društvu zaščito živali, bolj na tem področju, da pač z društvom močno bdimo nad tem, kaj delajo v zavetiščih določenih. Nažalost bom rekla, da rešujemo živali iz zavetišč, iščemo domove živali, potem pomagamo ljudem, ki se v stiski obrnejo na nas iz različnih razlogov.
Kam svetujete, da bi se kakšna, na primer, Majda P. vključila, ne da bi jo to pretirano zavezvalo finančno ali pa časovno? Kam lahko gre?
Majda P. je sicer naša predsednica v društvu Lajka. Kam gre lahko? Pač v društvu se član ali pa postane simpatizerka, pove, kaj so njene zmožnosti oziroma pri čemu bi lahko sodelovala. Pač eni ljudje pomagajo finančno, eni ljudje pomagajo z nameščanjem živali, kar je najbolj zaželeno in dobrodošlo, ker primankuje nam enostavno ljudi, ki bi začasno namestili živali, to pomeni, da so da je žival pri njih določen čas, dokler ne najdemo
ukrepa. A se človek v bistvu se naveže, ne? V 2-3 dneh je že konc.
Ja, sem tudi jaz svetko delala, pa sem jokala, pa se pa pač navadaš, najdeš jim dober dom, vidiš, da so ljudje fajni in potem lahkoto da
živali.
Ja, tako je moja kolegica rekla, ki je spremljala dolga leta transporte živalske po Evropi in sem vedno ji rekla, kako lahko zdržiš voze za kamionom, vidiš one boge živali gor na kamionu, jaz bi naredila samomor, če bi mogla to dnevno gledati. In je ona meni rekla, jaz se samo vprašam, kdo bolj trpi, žival, ki to doživlja ali jaz, ki to gledam.
Vi ste odraščali v eni družinci obkroženi živalmi in to borbenost ste počas vzpostavljali sami seboj oziroma je raslo počasi. Odkot pa ta poriv za izpostavljanje? A so vas drugi v to nekak potisnali pa ste prestali? Kako je to potekalo?
Pač v življenju se vedno znajdeš pred križišči in se odločaš, v katero smer boš šel in potem se znajdeš pred novimi križišči in življenje te v bistvu pele, tako kot pusti za te pele, a ne? Sama sem se pač vedno imela posluh. Absolutno nisem nikoli niti kot otrok prenesla krivic, če se zgodile ali bodi si živalim, bodi si ljudem. Kasneje se je pa to tako zgodilo, v bistvu prelomni trenutek je bilo moj nastop na tistega lepega popodneva na oddaji, ko sem se pač z Niko Urbas glede krzna in takrat sem se pač odločila, da ne bom več delala to za kamerami, ampak da imam pač to možnost, da mi mediji prisluhnejo in da bom svojo, recimo temu, neko prepoznavnost izkoristila za to, da bom osvetlila neke zadeve in da vsak se sam odloča, kaj bo. Eni govorijo o tem, kaj kuhajo, o tem, kaj imajo v mari, pa kam so šli smučati, jaz pa pač izkoriščam medijsko pozornost izključno zgolj za glasbo in pa seveda za ta družbeni aktivizem.
Jadranka, najlepša hvala za tole sodelovanje in razmišljanje v zvezi z zaščito živali. Z vami sem bila Breda Kralj, raziskovalka vedenskih vzorcev živali in Jadranka Juras, pevka in zagovornica živalskih pravic. Lep dan še naprej.